spoštovani poslušalci Radia Slovenija, programa Ars, Radia Maribor in Radia Ognjišče, iz Župnijske cerkve svete Helene na Pertoči bomo na sedmo nedeljo med letom neposredno prenašali sveto mašo, pri kateri bodo sodelovali tamkajšnji verniki. Maševal bo župnik Jože Vinkovič, pel pa mešani pevski zbor svete Helene pod vodstvom in ob orgelski spremljavi Sandre Forjanič Čantala.
V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Milost in mir Gospoda Jezusa, ljubezen Boga Očeta in občestvo Svetega Duha z vami.
Drage sestre in bratje, iz naše majhne župnijske cerkve gre danes glas čez Goričke griče in prekmursko ravnico daleč na vse strani, da bi nas povezal z radijskimi poslušalci širom domovine in sveta, ki so se ob tej uri pridružili nam, prav zdaj zbranim okrog oltarja. Z veseljem vas pozdravljam v imenu Pertoške župnije. Želim vam, da bi vsi, ki ste z nami, še posebej pa bolniki in invalidi, popotniki, zdomci, in slovenski rojaki po svetu doživeli obilje milosti in Božje pomoči, ki prihaja na nas in vas. Vabim vas k zbranemu sodelovanju.
Povabljeni smo k sodelovanju. Sodelujmo pri tej sveti daritvi s čistimi srci. Priznajmo in obžalujmo svoje grehe. Vsemogočnemu Bogu, in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanju, mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal, zato prosim Sveto Devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas prosite zame Boga nebeškega Očeta. Usmili se nas, dobri Bog, odpusti nam naše grehe, privedi nas večno življenje.
Christus, usmili se, Christus.
Слава Богу на вишавах. Молимо. Всемогочный Бог, най николи не изгубимо испред очи Твоих начертов, да бомо спознавали Твою волю, ин говорили, ин делали, кот я Тебе ушеч, по нашем Господу Иисусу Христусу Твоем Сину, ки с Тобой в общество Святого Духа, живи и кралює векомай.
Амен.
Današні Божі беседи, бо найвеч говора о любезни до совражников. Изземен пример нам є описан в Святом Письмо Старе Завезе, ко ста се некако срічала Давид, ки є бил кандидат за новега кралья, ім па старий крал Савел. Prišlo je do nekakšne državljanske vojne, bi danes rekli, in takrat je imel mladi David priložnost, da ubije starega kralja Savla, pa tega ni storil.
Berilo iz prve Samuelove knjige. Tiste dni je kralj Savel vstal in šel v Zivsko puščavo. Z njimi pa 3000 mož izbranih Izraelcev, da bi poiskali Davida v Zivski puščavi. David in Abišaj sta prišla po noči k ljudstvu. Kralj Savel je spal, ležeč v vozni pregradi. Njegova sulica je bila zasajena v zemljo pri njegovem zglavju. Abner in ljudstvo pa so spali okrog njega. Tedaj je Abišaj rekel Davidu, danes ti je Bog izročil tvojega sovražnika v roko. Dovoli zdaj, da ga sulico pribijem k zemlji. David pa je rekel Abišaju, nikar ga ne ubij. Kaj ti, kdo bi mogel iztegniti svojo roko zoper gospodovega maziljenca in ostati nekaznovan? David je vzel sulico in vrč za vodo od Saulovega zglavja. Potem sta odšla, ne da bi jo kdo videl, ne da bi kdo zaznal, ne da bi se kdo zbudil. Vsi so trdno spali, ker je nanje prišlo od Gospoda trdno spanje. David pa je prišel na nasprotno stran in se vdaleč postavil na vrh gore, tako da je bila velika razdalja med njimi. David je zaklical in rekel, glej, tu je kraljeva sulica, Božja beseda.
Господь, Господа, поставай эту полную и наезжу в ранее.
prvega človeka naprej, ki ga imenujemo Adam, je greh na svetu in tudi sovraštvo do ljudi, do Boga. Ampak apostol Pavel nas spodbuja, da smo preko Kristusa, ki ga imenuje novi Adam, prišli do odrešenja in popolne ljubezni.
Berilo iz prvega pisma apostola Pavla Korinčanom. Bratje in sestre, prvi človek Adam je postal živa duša, poslednji Adam pa oživljajoči duh. Toda ni najprej to, kar je duhovno, ampak to, kar je duševno, zatem to, kar je duhovno. Prvi človek je iz prsti zemeljski, drugi človek pa je iz nebes. Kakršen je bil zemeljski, taki so zemeljski, in kakršen je bil nebeški, taki so tudi nebeški. In kakor smo mi nosili podobo zemeljskega, bomo nosili tudi podobo nebeškega. To je Božja beseda.
Gospod z vami. Iz svetega evangelija po Luku.
Slava tebi, Gospod.
Jezus je rekel svojim učencem, vam pa, ki poslušate, pravim, ljubite svoje sovražnike, delajte dobro tistim, ki vas sovražijo. Blagoslavljajte tiste, ki vas preklinjajo in molite za tiste, ki grdo ravnajo z vami. Tistemu, ki te udari po enem licu, nastavi še drugo. In kdor ti hoče vzeti plašč, mu tudi obleke ne brani. Vsakemu, ki te prosi, dajaj in če kdo vzame, kar je tvoje, ne zahtevaj nazaj. In kakor hočete, da bi ljudje storili vam, storite vi njim. Če ljubite tiste, ki ljubijo vas, kakšno priznanje vam gre? Saj tudi grešniki ljubijo tiste, ki njih ljubijo. Če namreč delate dobro tistim, ki delajo dobro vam, kakšno priznanje vam gre? Tudi grešniki delajo isto. In če posojate tistim, od katerih upate dobiti nazaj, kakšno priznanje vam gre? Tudi grešniki posojajo grešnikom, da prejmejo enako. Vi pa ljubite svoje sovražnike. Delajte dobro in posojajte, ne da bi za to kaj pričakovali. In vaše plačilo bo veliko in boste sinovi najvišjega, kajti on je dober tudi do nehvaležnih in hudobnih. Budite usmiljeni, kakor je usmiljen tudi vaš oče. Ne sodite in ne boste sojeni. Ne obsojajte in ne boste obsojeni. Oproščajte in vam bo odpuščeno. Dajte in se vam bo dalo. Dobro, potlačeno, potreseno in zvrhano mero vam bodo nasuli v naročje. S kakršno mero namreč merite, s takšno se vam bo odmerilo. Kristusov evangelij.
Hvala tebi, Kristus.
Dva tedna pred začetkom posta nas vsako leto nagovorijo naši slovenski škofije. Sedaj bomo prisluhnili prvemu delu njihovega letošnjega postnega pisma.
Dragi bratje in sestre, prisrčen pozdrav Gospodu. Postni čas je pred nami in vaši škofije želimo z vami nadaljevati poglobljene krstne zavesti, o kateri smo vam pisali lani. Krst je za vsakega prvi korak njegovega vstajenja in ponudba novega življenja. Po njem smo poklicani k misijonski dejavnosti, da bi bili tudi drugi deležni sadov smrti in vstajenja Jezusa Kristusa ter zaživeli iz te podarjene novosti življenja. V duhu krstnega poslanstva želimo razmišljati o vseživljenjski katehezi, saj v skrivnost novega življenja ne bomo mogli nikoli prodreti do konca. Glavni kateket je vedno Kristus sam. Danes smo v Evangeliju slišali del njegove edinstvene kateheze, imenovane Govor na gori. Potem, ko je z blagri razodel način Božjega delovanja do človeka, v današnjem odlomku pokaže na tiste, ki mu želijo slediti, ker so doživeli, da so bili ljubljeni, ko so bili še sovražniki. Na osnovi te izkušnje jim naroča: ljubite svoje sovražnike, ljubite jih, delajte jim dobro, blagoslavljajte jih in molite zanje. Verjetno se strinjamo, da za takšno poslanstvo nismo nikoli dokončno pripravljeni in potrebujemo vseživljenjsko usposabljanje. Nekateri se še spominjate, da je nekoč obstajal krščanski nauk ne le za otroke, ampak je potekal ob nedeljah popoldne za vse vernike. S spreminjanjem življenjskih navad smo to opustili, ni pa nam uspelo uvesti novih rednih oblik verskega poučevanja odraslih. Ko v cerkvi na Slovenskem govorimo o katehezi, pomislimo le na osnovnošolski verouk, kot ga izvajamo po župnijah. A kateheza pomeni več. Beseda izvira iz grške besede katehein, kar pomeni odmevati, oznanjati, pa tudi uvajati in poučevati. To pa ni omejeno le na otroško dobo, ampak je trajna potreba tudi odraslega kristjana, saj pomeni vedno globje vstopanje v skrivnost vzajemnega odnosa med Bogom in človekom. In večine teh korakov ne more storiti otrok, ampak šele odrasel človek. V zadnjih desetletjih smo v cerkvi na Slovenskem zgradili primerne učilnice, kjer se kateheti in katehistinje po svojih najboljših močeh trudijo oznanjevati in učiti. Oznanjevalci imamo različne učne pripomočke, ob katerih se trudimo posredovati znanje in versko izkušnjo udeležencem naših srečanj. Vedno bolj pa se zavedamo, da je kateheza srečevanje odraslih, mladine in otrok v določeni katehetski skupini pod vodstvom kateheta z namenom, da bi trajno rasli v veri. S temi besedami katehezo opredeljuje nov slovenski katehetski načrt, ki temelji na katehumenatskem modelu oznanjevanja in smo ga škofje pred kratkim potrdili zaradi bistveno spremenjenih razmer. Kristjan se ne rodi, temveč to postane. Je znan Tertulijanov rek, ki se ne nanaša le na osnovnošolce, ampak tudi na odrasle. Postajati vedno bolj kristjan, postajati vedno bolj božji, je dosmrtna naloga. Torej smo kateheze potrebni vsi, ne glede na starost, spol, stan ali poklic. Tudi odrasli mora vedno znova srečati oznanjevalca, ki mu sporoči veselo vest o odrešenju v njegovi situaciji. Da se znova odloči, ali bo Kristusa sprejel za svojega odrešenika, ali pa bo iskal odrešenje zgolj v sebi in v ponudbah sveta. V tem zasija pravi namen kateheze. Pomagati kristjanu zoreti v zavesti njegove osnovne življenjske odločitve, da bo vsem iskal Božjo voljo in po njej živel. Vse do popolnega človeka, do primerne doraslosti v Kristusovi polnosti. Novi katehetski načrt tako opredeljuje osnovne katehetske naloge. Podpiranje poznavanja vere, učenja molitve, vzgojo v liturgiji, vzgojo za občestvo in uvajanje v držo razločevanja. Nekaj takšne kateheze je že navzoče v različnih duhovnih gibanjih, pri delu z odraslimi, v župnijskih skupinah in morda še kje. Škofje močno spodbujamo župnijska občestva, zlasti župnijske pastoralne svete, da skupaj iščejo v tej smeri nove možnosti in da za njihovo izvedbo poskrbijo tudi za usposobljene katehiste in katehistinje. Zgled prave godečnosti nam spet daje Jezus sam, ki se katehezi ne odpove niti po vstajenju. Spomnimo se, da sta se učenca na poti v Emaus pogovarjala o preteklih dogodkih in o njih govorila tudi s tujcem, ki se jima je pridružil na poti. Prisluhnil jima je in začel razlago tam, kjer sta bila. Danes bi morda rekli na njuni pobirmanski verski ravni. Potrpežljivo je razlagal in ogreval srce. Čisto na koncu, ko sta že mislila, da je vse povedal, je sprejel njuno vabilo k obedu in oblomljenju kruha sta ga spoznala. Ko se je dotaknil njunih src, jima je izginil izpred oči in ona dva sta postala oznanjevalca iz izkustva. Šla sta nazaj v Jeruzalem in povedala, kako sta srečala ustalega Gospoda. Postala sta kateheta. Podobno naj se zgodi pri katehezi. Katehet oznanja, kar nosi v svojem srcu. Oznanja svoje izkustvo Božje navzočnosti in svoje odrešenosti sredi občestva. Ogreva srca, vabi k obredu, išče poti, kako bi na najprodornejši način razrahljal zemljo srca za Božjo besedo. Bratje in sestre pa poslušajo, opazujejo, gledajo in premišljujejo, iščejo zgled, iščejo avtentičnost, kritični so. Tako kot sta bila kritična oba učenca. A Jezus je tisti, ki se jima je pridružil, ni čakal, da bi prišla sama. Bil je poslušalec in tisti, ki je spregovoril. V katehezi ni delitve na mi in vi, ampak je dogodek skupnosti. Nova zaveza nas kliče k osebni odgovornosti. Jezus je na večer velikega četrtka učencem umil noge in svoje dejanje po besedah apostola Janeza sklenil z besedami. Zgled sem vam namreč dal, da bi tudi vi delali tako, kakor sem jaz vam storil. Resnično, resnično povem vam, služabnik ni večji kakor njegov gospodar in poslanec ne večji kakor tisti, ki ga je poslal. Kdor sprejme tistega, ki ga pošljem, mene sprejme. Kdor pa mene sprejme, sprejme tistega, ki me je poslal. S tem Jezusovim zgledom in močno spodbudo, da bi vseh prebudil katehet, da bi bili kateheti in ne bile delali kot kateheti, se danes poslavljamo in vam pošiljamo svoj pastirski blagoslov. Vaši škofje.
Škofje nas vabijo k nenehnemu poglabljanju vere, svojo vero tudi skupaj izpovejmo. Verujem v enega Boga, očeta vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje, vseh vidnih in nevidnih stvari, in v enega Gospoda Jezusa Kristusa, edino rojenega Sina Božjega, ki je iz očeta rojen pred vsemi veki, in je Bog od Boga, luč od luči, pravi Bog od pravega Boga. Rojen, neustvarjen, enega bistva z očetom, in je po njem vse ustvarjeno. ki je zaradi nas, ljudi, in zaradi našega zveličanja prišel iz nebes in se utelesi po Svetem Duhu iz Marije Device in postal človek. Bil je tudi križan za nas, pod Poncijem Pilatom je trpel in bil v grob položen. In tretji dan je od mrtvih stal po pričevanju pisma in je šel v nebesa, sedi na desnici Očetovi in bo spet prišel slavi soditi žive in mrtve in njegovemu kraljestvu ne bo konca in Svetega Duha, Gospoda, ki oživlja, ki izhaja iz Očeta in Sina, ki ga z Očetom in Sinom molimo in slavimo, ki je govoril o prerokih in veno svetu katoliško in apostolsko cerkev. Priznavam en krst, odpuščanje grehov in pričakujem stajenja mrtvih in življenja prihodnjem veku. Amen. Bratje in sestre, obračamo se na Boga, ki je popolna ljubezen in njega tudi prosimo.
Dobri Bog, naj se tvoja neskončna ljubezen preko papeža Frančiška, naših škofov in duhovnikov razliva na vse tvoje Božje ljudstvo.
Prosimo te, usliši nas.
Jezus, na križu si odpustil svojim učiteljem. Naj tudi mi odpuščamo svojim sovražnikom in pozabimo na žalitve.
Prosimo te, usliši nas.
Naši škofje nas v svojem pastirskem pismu vabijo k nenehnemu verskemu izobraževanju. Blagoslavljaj prizadevanja vseh, ki delujejo na katehetskem področju, da bomo vsi kristjani nenehno poglabljali svojo vero.
Prosimo te, usliši nas.
Jezus, ti si naš najboljši katehet, veroučitelj. Naj bomo tvoji dobri poslušalci in tudi posnemovalci tvoje popolne ljubezni.
Prosimo te, usliši nas.
Usmili se vseh bolnikov in obilno poplačaj vso ljubezen tistim, ki jim pomagajo lajšati trpljenje.
Prosimo te, usliši nas.
Sprejmi, o Bog, naše rajne brate in sestre v nebeško slavo, kjer se uresničuje tvoja popolna ljubezen.
Prosimo te, usliši nas.
Usliši, o Bog, naše prošnje, ki živiš in nas ljubiš vekomaj. Molimo, bratje in sestre, naj Bog spremlja nas in našo sveto daritev.
Daritev iz svojih rok, hvala in čas svojemu imenu, blagor tudi nam in vse iz svoje sveti cerkve.
Gospod naš Bog, po tvojem naročilu opravljamo sveto službo, kar ti prinašamo v dar, naj nam koristi za zveličanje, po Kristusu našem Gospodu.
Amen.
Gospod z vami.
In s tvojim duhom.
K kvišku srca.
Imamo i pri Gospodu.
Zahvalimo se Gospodu, našemu Bogu. Res je spodobinje pravično, da se ti zahvaljujemo in tebe vsemogočni večni Bog vedno slavimo in hvalimo po našem Gospodu Jezusu Kristusu. Svojim rojstvom je prenovil človeštvo, svojim trpljenjem uničil naše grehe, svojim vstajenjem nam dal pravico do večnega življenja in svojim vnebohodom odprav nebeška vrata. Zato ti vso množico angelov in svetnikov pojemo hvalnico, in nenehno vzklikamo. Resnično si svet, Gospod naš Bog, vir vse svetosti. Zato posveti prosimo po svojem duhu te darove, da nam postanejo telo in kri našega Gospoda Jezusa Kristusa. Ko je šel prostovoljno v trpljenje, je vzel kruh, se zahvalil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel: vzemite in jejte od tega vsi, to je moje telo, ki se daje za vas. Prav tako je po večerji vzel kelih, se spet zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel: vzemite in pijte iz njega vsi. To je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin. Skrivnost vere. Sveti Oče, spominjamo se Kristusove smrti in vstajenja. Darujemo ti kruh življenja in keli zveličanja. Zahvaljujemo se ti, da smemo biti tu pred teboj in ti služiti. Ponižno prosimo, naj nas Sveti Duh po prejemu Kristusovega telesa in njegove krvi združi, da bomo vsi eno. Spomni se, Gospod, svoje cerkve, ki je razširjena po vsem svetu. Spopolni jo v ljubezni skupaj s papežem Frančiškom, našim škofom Petrom in ostalimi slovenskimi škofi in vsemi, ki služijo tvojemu oltarju. Spomni se naših ranjenih bratov in sester, ki so zaspali v upanju na vstajenje, in vseh ljudi, ki so umrli v tvoji milosti, in jim daj, da bodo gledali tvoje obličje. Prosimo te, usmili se vseh nas, da bomo v večnem življenju skupaj z Božjo Materjo Marijo, svetim Jožefom, svetim Matijem, katerega god danes obhajamo,
z ostalimi apostoli in vsemi svetimi, ki so živeli v Tvoji ljubezni, in Te bomo hvalili in slavili po Tvojem Sinu, Jezusu Kristusu, našem odrešeniku. Po Kristusu, s Kristusom in v Kristusu, Tebi, vsemogočnemu Bogu, Očetu, v občestvu Svetega Duha, vsa čast in slava na vse veke vekov.
Ob Jezusovih besedah, ljubite svoje sovražnike, se zavedamo svoje nemoči, da bi to uresničevali v vsakdanjem življenju. Pa vendar bomo v skupni molitvi čez nekaj trenutkov zagotavljali, da odpuščamo svojim dolžnikom, torej sovražnikom. Le Bog je popolno ljubezen, ki vedno odpušča. Slavimo in častimo neskončno dobrega in usmiljenega Boga.
Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolgi, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne upelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Reši nas, vsemogočni Oče, vsega hudega. Podari nam svoj mir. Pomagaj nam, da se bomo varovali greha, da bomo varni pred vsakim nemirom, saj polni upanja pričakujemo končni prihod našega odrešenika, Jezusa Kristusa. Gospod Jezus, učiš nas popolne ljubezni, tudi ljubezni do sovražnikov in sam si to tudi živel. Ne glej na naše grehe, ampak glej na vero svoje cerkve. Otrdi nas v miru, vodi nas po polni edinosti, da se bo vedno izpolnjevala Tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj.
Amen.
Gospodu, mir bodi vedno z vami. Od začetka človeštva pravzaprav na svetu kraljuje na žalost tudi greh in sovraštvo, kot nas je na to opozoril Jezus v današnjem evangeliju in nas kliče k popolni ljubezni. Od nekdaj so tudi ljudje drug drugega ubijali. Dan danes strelnim orožjem, nekoč v davni preteklosti, pa so tisti, ki so pripravljali kakšen atentat, imeli oster nož bodalo, skrito v rokavu. Približali so se svojemu nasprotniku, svojemu sovražniku in potem od blizu zabodli svojega sovražnika. Da bi ljudje pokazali, da nimajo v rokah kakšnega to vrstnega orožja, so si začeli podajati desnice in s tem nakazali, poglej, prinašam ti mir, nimam v rokah kakšnega bodala, kakšnega noža. Tudi mi, enako storimo drug drugemu, z odprto dlanjo pokažemo, da ne nosimo orožja, ampak nosimo ljubezen in mir. Božje jagnje, ki odjemlje grehe sveta. Gospod, nisem vreden, da prideš k meni, ampak reci le besedo in ozdravljena bo moja duša. Jezus nam obljublja, kdor uživa ta kruh, bo vekomaj živel.
Najlepši dar, presveti žar, in sreč.
Zvesti Bog, prosimo naj nekoč dosežemo zveličanje, katerega poroštvo smo zdaj prejeli v sveti skrivnosti, po Kristusu našem Gospodu.
Amen.
Počastili smo Jezusa, se mu priporočali, častimo pa danes tudi svetega Matija, apostola, ki je bil tudi, enako kot ostali apostoli, postavljen pred sodišče in je pogumno vztrajal v svoji veri, umrl mučeniške smrti, ter nam tako pokazal, kako živi človek, ki ima globoko vero, ki jo nenehoma poglablja, tudi s svojim izobraževanjem, o čemer smo slišali danes po vabilu naših škofov, in ta vera nam potem pomaga, da tudi največje težave lahko prebrodimo z lahkoto, z Božjo pomočjo. Tudi ljubezen do sovražnikov, kako nas temu kliče Jezus v današnjem evangeliju. Sveti Matija, ki je tudi ob umiranju odpuščal svojim mučiteljem, nam je prav tako zgled odpuščanja in tiste popolne ljubezni, ki je v Bogu in Bog od nas pričakuje, da jo tudi čim bolj uresničujemo v svojem življenju. Tudi blagoslov in pa priprošnje svetega Matija naj nas vodita na tej poti ljubezni. Gospod z vami.
In s tvojim duhom.
Blagoslovi nas vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh.
Amen.
Pojdimo v miru.
Bogu hvala. Marija s Božjim vodi.
Iz Župnijske cerkve svete Helene na Pertoči smo na sedmo nedeljo med letom neposredno prenašali sveto mašo, pri kateri so sodelovali tamkajšnji verniki. Maševal je župnik Jože Vinkovič, pel pa mešani pevski zbor svete Helene pod vodstvom in ob orgelski spremljavi Sandre Forjanič-Čantala. Prenos je realizirala tehnična ekipa Radija Maribor, tonski mojster Darko Kukovič in asistent Štefan Bencik. Redaktor Milan Kobal.